Tartarien ulkomuoto poikkeaa kaikkien muiden ihmisten ulkomuodosta. Heidän silmiensä ja poskipäidensä välit ovat nimittäin leveämmät kuin muilla ihmisillä. Lisäksi heidän poskipäänsä työntyvät selvästi leukaperiä ulommaksi. Heillä on litteä ja vähäinen nenä, pienet silmät ja kulmakarvoihin asti kohoavat silmäluomet. Vyötäisiltään he ovat yleensä melko hoikkia, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, ja lähes kaikki ovat keskimittaisia. Parta ei kasva juuri kenelläkään, mutta muutamilla on ylähuulessa ja leuassa joitakin harvoja parran haivenia, joita he eivät juurikaan ruokkoa.
Näin kuvailtiin 1200-luvulla kirjoitetussa matkakertomuksessa tartareja, joiksi eurooppalaiset mongoleja siihen aikaan kutsuivat. Mutta siis matkakertomuksessa. Miksi 1200-luvulla kirjoitettiin matkakertomuksia Mongoliasta? Mikä ylipäätään sai eurooppalaiset menemään sinne? Keskiajan eurooppalaisten kiinnostuksesta pelättyjä mongoleja kohtaan ja matkoista mongolien maille on kanssani keskustelemassa historian tutkija dosentti Antti Ruotsala Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut eurooppalaisten uteliaisuutta ja suhtautumista 1240-luvulla Eurooppaan hyökänneisiin mongoleihin jo parinkymmenen vuoden ajan, lähteinään muun muassa paavin ja eurooppalaisten hallitsijoiden matkaan lähettämien kerjäläisveljien kirjoittamat matkakertomukset. Matka kauas 1240-luvun Mongoliaan voi alkaa, oppaana historian tutkija Antti Ruotsala.
Tiede ykkönen.
Mikä sai eurooppalaiset lähtemään kauas mongolivaltakuntaan 1200-luvun puolivälissä?
No siihen liittyy monia tekijöitä. Et varmaan yleinen uteliaisuus, että aina mietittiin, mitä on sen siellä tuntemattomassa, siellä mistä ei tiedetä mitään. Sitten läntinen kristikunta oli kääntynyt jo puolustuksesta varhaiskeskiajalta ulospäin. Sitähän kertoo ristiretket 1100-1200-luvulla. Ja sitten välitön syy oli mongolien hyökkäys Eurooppaan 1241, jolloin he etenivät Balkanille, Unkarin alueelle, nykyisen Saksan ja Puolan alueelle. Ja parin vuoden kuluttua he yllättäen vetäytyivät. Haluttiin saada selville, keitä he oikein olivat, mitä tämä kaikki merkitsi ja mitä siellä toisella puolella oikein oli. Ja silloin sinne lähetettiin lähetystöjä. Sekä maalliset hallitsijat, muun muassa Ranskan kuningas, mutta tietenkin paavi ja hänen kuuriansa.
No mutta keitä nämä oli nämä barbaarit, nämä pelätyt mongolit?
No mongolit asuivat tällä nykyisen Mongolian alueella. He olivat vain vähämerkityksinen heimo monien muiden turkin ja mongolin sukusta kieltä puhuvien heimojen, kereettien, merkittien, naimaanien, oiraattien, tataarien ja niin edelleen kanssa. Mutta Tsingis Khanin johdolla he saavuttivat valta-aseman tämän heimojen keskuudessa. Ja 1206 tämä Temutsiin valittiin Tsingis Khaniksi tämän alueen paimentolaiskansojen hallitsijaksi. Hän yhdisti ne. Ja nämä mongolit, kuten muutkin tuolla alueella olevat paimentolaiskansat, olivat animistista luonnonuskontoa harjoittavia nomadipaimentolaisia, samanisteja, mutta tämä alue on ollut aina kulttuurien läpikulku ja kohtaamispaikka. He olivat omaksuneet paljon muotoja myös muista uskonnoista. He tunsivat kristinuskonkin sen nestoriolaisessa muodossa, muun muassa Tsingis Khani ja buddhalaisuuden. Mutta he pysyivät monta sukupolvea yläluokkaansa myöten. Ja tietenkin tämä varsinainen nomadirahvas, siis luonnon uskontoa harjoittamina paimentolaisina. Mutta Tsingis Khanin aikana he omaksuivat kirjoitus- ja lukutaidon ja loivat oman lainsäädäntönsä, mitä esimerkiksi hunnit eivät tehneet. Tai he pystyivät luomaan jonkinlaisen byrokratian ja voimakkaan armeijan, joka oli muodostunut keskinäisissä kamppailuissa. Ja se suunnattiin ulkoista vihollista kohti.
Armeija olitte voimakas sen ansiosta, vai?
Tätä on tutkittu paljon ja mietitty. Että usein sanottiin, että kun he olivat niin hyviä ratsastajia ja jouselampujia. Mutta on ajateltu, että Tsingis Khanin aikana tämä yhteiskunta, siis lainausmerkeissä, jotenkin demokratisoitui. Että tänä aikana lopetettiin hierarkiat, että esimerkiksi mongolit tai tataarit olisivat ylempänä kuin muut. Vaan kaikilla oli sama lähtöasema. Ja esimerkiksi armeijassa tai muualla hallinnossa, niin suoritukset merkitsivät sitä, että kohosi. Että rivimieskin armeijassa niin saattoi kohota, kuten Napoleonin armeijassa sanotaan. Niin kuin jostain yksittäisestä sotilaista vaikka 100 miehen johtajaksi. Ja tämä oli jotain toista kuin feodaaliarmeijoissa, esimerkiksi islamilaisessa kulttuuripiirissä tai lännessä. Mutta tämä on yksi selitys. Ja tietenkin tämä sitten, kun tämä armeija oli niin yhtenäinen, niin se toimi ihan kuin joku kellonkoneisto. Ja nämä johtajat, niin päinvastoin kuin Euroopassa, ne eivät koskaan ratsastaneet joukkojensa johdossa, vaan he ikään kuin tällaisessa japanilaisessa samurai-elokuvissa, niin he olivat jollain vuorella tai korkealla paikalla ja johtivat joukkojaan sieltä. Mutta tässä on monia tekijöitä. Ehkä tämä yhtenäisyys ja sitten, että miten tämä eteni kuin lumivyöry, että aina liitettiin mukaan uusia paimentolaiskansoja, sivilisaatioita, rekrytoitiin sotilaita, opittiin. Ja sitten ympäröivät sivilisaatiot olivat usein niin kuin heikkouden tilassa, kuten vaikka Bagdadin Abbasidi-kalifaatti, niin ne saatettiin valloittaa ja yhdistää taas tähän.
Mongolit ehtivät vallata suuret osat Venäjää, maita ja mantuja Puolan rajoille saakka, ja etelämpänä he olivat jo Unkarissa ja Balkanilla ja kolkuttivat viinin portteja, ennen kuin yhtäkkiä sitten kääntyivät ja palasivat kotikonnuilleen vuonna 1242. Mikä sai mongolit lähtemään Euroopasta, kun heille ei ainakaan sotamenestyksestä päätellen näyttänyt löytyvän täältä varsinaista vastusta? Historian tutkija Antti Ruotsala.
No kyllä sitä olisi ollut, ja kyllä heitä menehtyikin näitä paimentolaisia varsinkin tauteihin, mutta on esitetty tällainen teoria, että kaukana Karakorumissa nykyisen Mongolian alueella niin kuoli Tsingis Khanin poika Ököday, suurkaani. Hän kuoli ilmeisesti alkoholismiin. Olen itsekin tästä kirjoittanut, sillä tämä mongolien yläluokka alkoholisoitui pahoin, kun se alkoi käyttämään viinejä entisen miedon kumissin sijasta. Ja alkoi olla aloilla. Eivät tietenkään kaikki. Tämä Ököden kuolema kyllä niin kuin johtui osin liiallisesta viinijuonnista. Mutta silloin tämän Tsingis Khanin suvun, hänen pojan poikiensa, muun muassa Mönkken Batun, oli palattava valitsemaan uutta suurkaania aroille ja varmistelemaan omia asemiaan vallanjaossa. Ja tapahtui tämä vetäytyminen. Tämä on yksi selitys, että varmaan on useita. Mutta mä olen itse sitä mieltä, että tässä oltiin jo niin kaukana. Ja heitä kiinnosti enemmän islamilainen kulttuuripiiri ja Kiina, sen valtaaminen. Että länsi kuitenkin oli niin kaukainen alue. Ja sitä paitsi sitä pidettiin köyhempänä, mitä se nyt varmaan siihen aikaan olikin.
He palasivat kotiinsa valitsemaan uutta kaania ja järjestämään uutta omaa hallintoaan. Ja sitten eurooppalaiset kiinnostuivat mongoleista. Ja sinne lähti tutkimusretkikuntia tai lähetystöjä. Keitä nämä olivat? Ketkä näihin tutkimusretkikuntiin kuuluivat? Ja minkä takia he oikeastaan lähtivät sinne?
No he olivat pitkälti siis tiedonhakumatkalla, tavallaan tiedustelijoita ja vakoijia, vaikka sitä ei saanut tietenkään mongoleille ja näille idän hallitsijoille paljastaa. Heidän oli selvitettävä, että keitä nämä mongolit oikein olivat, millainen oli heidän valtakuntansa, mitä siellä oikein oli, mihin he uskoivat ja niin edelleen. Ja nämä lähetystöt on kiinnostavaa, että ne muodostettiin aina kerjäläisveljistä, mendikanteista, siis tällaisesta 1200-luvun uusista sääntökunnista. Nämä eivät olleet munkkeja, vaan dominikaaneja, fransiskaaneja. He kutsuvat itseään veljiksi. He eivät ole todellakaan munkkeja, koska he elivät konventeissa ja liikkuvat niiden välillä. He eivät asuneet missään kaukanostaan kaupungista, vaan elivät ihmisten keskellä. Ja heillä oli korkeatasoinen koulutus. He valtasivat yliopistot. Jos me ajatellaan näitä sydänkeskeän oppineita, Tuomas Akvinulaista, hän oli dominikaani, William Ockham, fransiskaani. Ja kun he olivat liikkuvia, omasivat tämän sen ajan intellektuaalisen tietämyksen, olivat ennakkoluulottomia, heitä oli myös paavin kuuriassa ja Ranskan kuninkaan lähellä, niin heitä käytettiin tähän. lähetystyöhön, diplomatiaan, tiedonhakuun.
Minä, Wilhelm Rubruck, kaikkein vähäpätöisin veli vähäisempien veljen sääntökunnasta, tervehdin teidän kristillistä korkeuttanne ja Jumalan armosta maineikkainta Ranskan kuningasta Ludvigia. Ollessani tekemässä lähtöä pyysitte minua kirjoittamaan teille kaikesta siitä, mitä näen Tartarian luona. Ja huomautitte erikseen, että voin huoletti kirjoittaa sanoja säästelemättä. Teen siis kuten toivoitte, vaikka tunnen itseni hieman araksi. Pelkään, etten löydä oikeita sanoja, joilla olisi soveliasta kirjoittaa teidän ylhäisyydellenne.
Näin alkoi Wilhelm Rubruckin kertomus matkastaan Mongoliaan. Rubruck oli flaamilainen fransiskaani, jonka Ranskan kuningas Ludwig IX pyhä lähetti mongolien pariin. Rubruckin johtaman viisihenkisen lähetystön matka kesti yli 2 vuotta, vuodesta 1253 vuoteen 1255. Matkastaan Wilhelm Rubruck kirjoitti teoksen Itinerarium, joka on käännetty suomeksi nimellä Matka Mongoliaan. Se on yksi läntisen keskiajan hienoimpia matkakertomuksia, mutta myös merkittävä suurvaltakauden mongoleja kuvaava etnografinen lähde. Niin tarkasti se kuvaa mongolien elämää, tapoja ja asenteita. Jo hieman ennen Rubruckia mongoleiden luo oli matkustanut italialainen fransiskaani Johannes de Plano Carpini, joka johti paavi Innokentius IV:n lähetystöä vuosina 1245–1247. Hänenkin retkuensa matkasi syvälle Aasiaan, Karakorumiin, viemään paavin kirjettä suurkaani Gujukille. Matkastaan Plano Carpini kirjoitti teoksen Historia Mongolorum, mongolien historia, joka oli keskiajan ensimmäinen silminnäkijä kuvaus mongoleista ja heidän valtakunnastaan. Myös Plano Carpini kuvaa tarkasti mongolien tapoja, samoin kuin heidän uskontoaan ja sodankäyntiä. Myös pari dominikaaniveljää johti vastaavanlaisia lähetystöjä Euroopasta Aasiaan ja esimerkiksi Simon Saint-Quentiniläisen Historia Tartarorum, Tartarien historia, kertoo lisää mongoleista ja tartareista.
Joo, Wilhelm Rubruck on ehkä sitten merkittävin, että hän oli Ranskan kuninkaan lähetti. Kirjoitti paljon laajemman teoksen, joka muistuttaa hämmästyttävästi niin kuin modernia matkakertomusta. Se on todella kaunis ja koskettava ja se sisältää vaikka mitä. Ja hän kuvaa siinä omia tuntemuksiaan ja sitä, miten hän ensimmäisen kerran maistaa kumissia ja miltä se maistuu. Se maistuu kuulemma muuten erittäin hyvältä ja ravitsevalta. Mutta sitä yleensä pidetään niin kuin hienoimpana keskiaikaisena matkakertomuksena.
Minkälaista tietoa näistä mongoleista saatiin? Mikä kiinnitti eurooppalaisten huomiota?
No useinhan erilaisuus kiinnostaa. Mutta jo ruokavalio, se on kiinnostavaa, että kun nyt ajatellaan, että Euroopassakin ihmiset eli niin lähellä luontoa ja kotieläimiä, joku Tuomas Akvinolainenkin osasi varmasti teurastaa sian halutessaan. Hän oli nähnyt sen tapahtuvan ties kuinka monta kertaa. Niin sitten tämä Wilhelm Rubruck, niin hän selvittää varmaan yhden painosivun verran sitä, miten kumissi tehdään. Siis miten se lypsetään tammasta ja miten sitä kartutaan jollain nuijalla, jonka pää onko ihmisen pää ja kaikkea tällaista. Et siis tällaiset asiat on lukijoita kiinnostanut.
Kumissia eli tamman maitoa valmistetaan seuraavaan tapaan. Kun on kerätty runsaasti maitoa, joka muuten on tuoreena makeaa kuin lehmän maito, se kumotaan suureen leiliin tai saaviin, jossa sitä aletaan kirnuta tähän tarkoitetulla puunuijalla. Kirnuamisnuijan alaosa on yhtä suuri kuin ihmisen pää ja koverrettu alta. Kun maitoa kirnutaan vinhasti, se alkaa kuplia kuin uusi viini ja hapantua eli käydä. Kirnoamista jatketaan, kunnes voi saadaan eroteltua. Välillä kumissia maistetaan, ja kun se maistuu sopivan kirpeältä, se on valmista juotavaksi. Juotaessa se kirvelee kieltä kuin raakileista tehty viini, mutta jälkimaku vivahtaa kielellä karvasmantelille. Vatsalle kumissi tekee hyvää, mutta se kihahtaa helposti heikkoon päähän. Se myös lisää kovasti virtsaamistarvetta.
Ja maistoipa Wilhelm Rubruck kumissia matkallaan itsekin.
Sinä iltana oppaamme tarjosi meille kumissia. Ensimmäinen kulaus järkytti ja oudoksutti minua ja sai minut yltäpäältä hikeen, sillä en ollut milloinkaan aikaisemmin maistanut tuota juomaa. Mutta kyllä se sitten maistui minulle, sillä se on todella hyvää.
Sitten puhuit, että he mongolit kärsivät alkoholismista. Minkälaista heidän alkoholin käyttö oli? Olet tutkinut sitä. Muistuttiko se suomalaista alkoholin käyttöä?
Kyllä, siis se on niin kuin ryyppäämiskulttuuri. Ikävä kyllä Mongoliassa on se edelleen, kuten Suomessa. Siis Plano Karpini kertoo vielä siitä ajasta, kun lähinnä siis tällaisissa pidoissa ja juhlissa, niin mongolit juovat mietoa kumissia. Ja sitten kertoo, että se nyt täyttää vatsan, niin he oksensivat ja sitten he joivat taas lisää sitä. Mutta sitten Rupurk kertoo jo enemmän, että miten Mönkke, Suurkaani Mönkke, niin hän tisuttelee viiniä oikeastaan koko ajan ja näyttää olevan välillä juovuksissa. Että kyllä se tulee esiin. Mongolit oli saanut sitten tämän yläluokan keskuuteen tämän voimakkaamman päihteen viinin. Ja sitten kun heidän elintapansa oli tullut joutilaammaksi, vaikka yläluokkakin vielä liikkui leireineen pitkin aroa ja vain tietyt ajat eli jossain kaupungeissa tai paikalla olevissa valtavissa jurttaleireissä, niin tätä kuitenkin esiintyi. Mutta ei tätä kannata liioitella. Jos se olisi aiheuttanut niin kuin valtavan ongelman, niin eihän tämä hallinto tai ylinkerros olisi pysynyt pystyssä. Mutta osa siitä selvästi kärsi siitä. Mutta eihän tavallisella mongolirahvalla ollut mitään mahdollisuuksia sellaiseen ylellisyystuotteeseen kuin viiniin.
Niin, se oli yläluokan ongelma.
Ehdottomasti.
Pian tuotiin juomia, nimittäin riisiolutta, kumissia ja punaviiniä, joka oli kuin La Rochellen viiniä. Rouva piti käsissään täytettyä maljaa ja pyysi polvillaan siunausta. Kaikki papit lauloivat ääntään säästämättä ja rouva tyhjensi maljan. Kerran oli minunkin vuoroni laulaa yhdessä matkatoverini kanssa rouvan juodessa. Kun he kaikki alkoivat päihtyä, sisään tuotiin ruokaa. Siinä oli kokonaisen pässin lihat, jotka ahmaistiin heti, ja oli suuria kaloja, nimittäin karppeja, mutta ei suolaa eikä leipääkään. Itse en syönyt paljoakaan. Näin he viettivät koko päivän aina iltaan asti. Kun rouva oli jo itsekin aika lailla päissään, hän viimein kapusi vaunuihinsa ja ajoi tiehensä pappien laulaessa ja hoilatessa.
No, miten sitten tämä tavallinen kansa eli? Oliko siitä kuvauksia?
Vaikka kuinka paljon. Siis ihan siitä heidän liikkuvasta elämäntavastaan, mitä kotieläimiä heillä oli. Jopa siitä, että millainen oli miehen ja naisen asema. Keskinäiset välit. Niitä muuten ylistettiin. Ja paimentolaisuudessa naisilla oli selvästi enemmän vapautta kuin mitä oli lännen kristittyjen tai tietenkin muslimien keskuudessa. Miten he syövät? Miten he pesevät vaatteitaan? Yleensä ei ollenkaan. Ja kaikkea mahdollista. Siis nämä on niin etnograafisesti, nämä on niin laajoja. Tietenkin niissä kuvataan sitten yläluokan elämää, mutta samalla myös rahvaan.
Tartarien ruokaan ja muonaan liittyen todettakoon, että he syövät erottelematta kaikki kuolleet elikkonsa. Koska karja- ja kotieläimiä on valtavat määrät, paljon eläimiä tietenkin kuolee. Kesällä he tosin eivät välitä nauttia juuri mitään muuta kuin kumissia, eli tamman maitoa, jota silloin onkin yllin kyllin. Jos heiltä siis sattuu kuolemaan härkä tai hevonen, he leikkaavat sen lihat ohuiksi suikaleiksi ja ripustavat ne kuivumaan tuulessa ja auringossa. Suolaa ei tarvita, sillä suikaleet kuivuvat nopeasti, eivät ala löyhkätä. Hevosten suolista he tekevät makkaraa, jonka he syövät tuoreeltaan. Se on jopa maukkaampaa kuin sianmakkara. Loput lihat he säästävät talvea varten.
Mainitsit siitä, että Tsingis Khanilla oli satoja vaimoja. Oliko moniavioisuus yleistä tavallisen kansan keskuudessa tai muun yläluokan, vai oliko se varattu Khanille?
No kyllä se niin kuin yläluokan keskuudessa oli, mutta eihän rahvalla ollut siihen oikeastaan mahdollisuuksia. Ja sitten esimerkiksi yläluokan keskuudessa niitä ensimmäinen vaimo, niin hänellä oli se pääasema. Ja esimerkiksi Tsingis Khanin ensimmäisellä vaimolla, vai hänen ja Tsingis Khanin jälkeläisellä oli oikeus vallanperimykseen. Että se esti sitten, muutenhan tästä olisi tullut täysi kaos, jos Tsingis Khanin ehkä 1000 jälkeläistä olisi alkanut, tai siis sanotaan 500 poikaa olisi alkanut taistelemaan perimyksestä.
Jokaisella tartarilla on niin monta vaimoa, kuin hän vain pystyy pitämään. Joku pitää 100, joku 50, joku 10. Toisilla on enemmän ja toisilla vähemmän. He solmivat yleensä liittoja kaikkien sukulaistensa kanssa, paitsi äidin, tyttären ja sellaisen sisaren kanssa, jolla on sama äiti. He avioituvat kylläkin niiden sisartensa kanssa, joiden kanssa heillä on vain yhteinen isä. He voivat myös naida isänsä lesket.
Sitten tavat ja erityisesti kaikki rituaalit on hirveän tärkeitä tuon ajan ihmiselle. Et Plano Carpini pääsi seuraamaan sitä, miten Kujuk, Tsingis Khanin pojanpoika, valittiin uudeksi suurkaaniksi. Kuinka tarkasti hän sen kuvaa. Et se on ollut keskiajan ihmiselle hyvin, hyvin tärkeää. Mutta sitten siellä on koskettavia kuvauksia myös, että alussa yhdessä vaiheessa Ruprukin lähetystö saa tällaisen mongolioppaan, joka on tämmöinen ylimystön edustaja, joka suhtautuu heihin hyvin, hyvin ynseästi eikä halua heitä sillä tavalla palvella ja antaa heidän kärsiä vähän nälkääkin. Mutta sitten he jotenkin ystävystyy. Ja sitten kun Ruprukin lähetystö eroaa tästä mongolista, Ruprukin kertoo, niin tämä mongoli sitten pyytää anteeksi, että jos hän on aiheuttanut heille kaikkea ikävää ja selvästi niin kuin pahoillaan. Ja sitten Ruprukin sanoo, että me puolesta me pyydämme anteeksi, jos olemme olleet teille huonona esimerkkinä. Siis ei kristillisiä hyveitä. Sitten tämä mongoli kättelee heitä. Mongolit ei kätellyt silloin. Että hän on ilmeisesti nähnyt, miten nämä veljet ja länsikristityt kättelee toisiaan ja ehkä itäiset kristityt. Niin tässä on niin kuin kahden eri kulttuurin edustajan ruohonjuuritason kohtaaminen ja ystävystyminen.
Lähtiessään oppaamme halusi tehdä sovinnon kanssamme ja puristaa kättämme. Hän tunnusti, että oli ollut hänen vikansa, jos hän oli antanut meidän kärsiä matkalla janoa ja nälkää. Annoimme toki hänelle anteeksi. Me myös pahoittelimme, jos olimme mahdollisesti olleet huonona esimerkkinä hänelle ja koko hänen seurueelleen.
Niin kirjoittivatko mongolit itse omista tavoistaan ja onko siitä säilynyt mitään?
No on, että mongolit on ollut aina kiinnostuneita omasta historiastaan, mutta yleensä kaikki kulttuurit, myös kirjoituksettomat on. Mutta siis mongolien ainoa sellainen teksti, joka on säilynyt tosi vain kiinalaisin kirjoitusmerkein kirjoitettuna mongolina, on heidän salainen historiansa, joka on aloitettu 1220-luvulla, siis Tsingis Khanin elinaikana tai vähän hänen kuolemansa jälkeen, ja se päättyy sitten Ököden elinaikaan 1240-luvulle. Se on osin runomuodossa, se on kaunokirjallisestikin upea teos, se on käännetty monille kielille. Se kertoo lähinnä Tsingis Khanin elämänkaaresta, mutta se alkaa sitten tällaisella totemistisella myytillä, että sinertävä naaras, susi ja tällainen punertavan hallava hirvi, oliko se nyt niin, tapaavat pyhällä Purkan kaldunvuorella. He pariutuvat ja tästä syntyy sitten mongolien kantaäiti, ensimmäinen ihminen, josta polveutuvat sitten kaikki mongolit ja Tsingis Khani myös. Se on ihan tällainen samanistinen ja myyttinen, mutta siinä on myös viitteitä esimerkiksi buddhalaisuudesta. Siinä on paljon etnograafista niin kuin tietämystä, kauneutta myös ja jopa rakkautta, ellei mennä nyt ihan anakronistiseksi, mutta se on mahtava teos. Ja
minkä takia se oli salainen historia?
No siinä on esimerkiksi Genghis Khanista kerrotaan ikäviä asioita, että hän muun muassa surmasi 13-vuotiaana velipuolensa ilmeisesti valtakamppailussa asemasta perheessä tai klaanissa. Hän välillä hän itkee, kun hän pelkää äitiä, kun tämä äiti esimerkiksi moittii häntä. Tästä hänen ensimmäinen vaimonsa niin vaikuttaa häneen paljon. Sitten hän haavoittuu, hän pelkää taistelussa. Ja
ominaisuuksia, joita ei haluttu kertoa.
Ja sitten kaikista tällaisista, Genghis Khanillahan oli noin 500 vaimoa ja hän oli seksuaalisesti hyvin aktiivinen. Että siinä on paljon syrjähyppyjä ja muillakin. Ja siis mustasukkaisuutta, jopa tappoja. Tämä salainen on ajateltu, että se viittaa siihen, että vain mongolien aristokratia tai yläluokka sai lukea sitä, että siitä ei saanut levittää. Että esimerkiksi 1300-luvun alussa tämmöinen persialainen historioitsija Rashid ad-Din kirjoitti maailman historia, johon liittyy myös mongolien historia. Niin sitä valittiin, että hän ei niin kuin Bagdadista saanut kirjastosta tätä tekstiä käyttöönsä.
Tunsivatko nämä eurooppalaiset, jotka sitten 1240-luvulla olivat siellä, niin tunsivatko he tämän historian, tämän salaisen historian?
No ei, mutta me löydetään yhtymäkohtia kyllä niin kuin siihen. Että heillä on ehkä suullisesti kerrottu jotain samankaltaisia asioita. Ja tietenkin he ovat havainnoineet sellaista, mitä tässä maailma tai tässä salaisessa historiassa on. Se varsinainen teksti löytyi sitten, venäläinen tutkija löysi sen Kiinasta 1800-luvun lopulla. Mm-hmm. Ja nyt se on yksi maailmankirjallisuuden klassikoita siinä kuin Kalevala.
Historian tutkija dosentti Antti Ruotsalan kanssa keskustelemme keskiajalla Euroopasta kauas Aasiaan mongolien pariin tehdyistä tutkimus- ja diplomatiamatkoista, joista meille on säilynyt pari merkittävää matkakuvausta. Italialaisen Johannes de Plano Carpinin ja flaamilaisen Wilhelm Rubrukin teokset. Mutta miten nämä matkakuvaukset ja tiedot sitten levisivät Euroopassa ja ketkä niitä lukivat? Ne tilanneiden paavin ja kuninkaiden lisäksi. Kirjapainotaitoahan ei 1200-luvulla vielä tunnettu, eivätkä käsikirjoitukset kuluneet tavallisen kansan käsissä.
Tällainen kirjallisuus, niin sitä oltiin erittäin kiinnostuneita, että se oli myös viihdyttävää ja se herätti uteliaisuutta. Et tietenkin jos se oli latinaksi, kuten alkuvaiheessa, niin ainoastaan niin kuin kirkon miehet, oppineet, yliopisto-oppineet, kykenivät lukemaan sitä, ja jotkut hyvin koulutetut porvarit ja aateliset. Et yleensä me katsotaan sitten, että jos kuinka suosittu joku kirjallisuustyyppi tai joku teos on ollut keskiajalla, niin se korreloi jollain tavoin siihen, että kuinka paljon niitä käsikirjoituksia on säilynyt. Esimerkiksi Rubrukista on säilynyt vain 5, kun taas Plano Carpinista sitten useita kymmeniä. Mutta tietenkin niitä on luettu sitten paljon enemmän. Ja sitten niitä myös sisällytettiin esimerkiksi Vincentius Pellova-Kensiksen ensyklopediseen maailmanhistoriaan. Siihen sisällytettiin tämä Simon Saint-Quentiniläisen laaja matkakertomus, siis oikea kirja. Ilman sitä se olisi hävinnyt kokonaan. Mutta 1260-luvulla se sisällytettiin siihen. Se on ihan uskomaton onnenpotku. Ja sitten monissa kronikoissa niin oli aina palasia jostain, kun kuvattiin että mitä maailmassa on tapahtunut. Ja kronikoitsija oli lukenut vaikka Plano Carpiniin, niin sitten pani sinne pätkän. Siinä saattaa olla myös omia lisäyksiä, mikä tuo sitten lisää tähän tutkimukseen ja kertoo siitä vastaanotosta. Näin tapahtui satoja vuosia ennen kuin sitten kirjapainotaito kehitettiin. Että sitten saarnoissa levisi nämä myös, että saarnahan oli sen ajan lainausmerkeissä massamedia ja tällaista saarnoja, saarnakirjallisuutta, saarnakäsikirjoja, niitä on säilynyt valtavasti, mallisaarnakokoelmia, kaikki anekdoottikokoelmia, joita nämä saarnajat saattoi hyödyntää. Jussi Hanska ja allekirjoittanut, niin me löydettiin yksi Bertolus Regensburgilaisen saarna 1260-luvulla käsikirjoitusmuodossa ja siinä käsitellään mongoleja. Hän on ilmeisesti lukenut tätä Plano Carpinia. Se kertoo siitä, että miten tavallinen rahvas on saanut tietää, että mitä ihmettä ne mongolit on. Koska ei hän voinut nyt 2 tunnin saarnan aikana niin vaan puhua puhua uskonnollista tekstiä, vaan piti välillä laulata ja kertoa vitsejä ja sitten kertoa tärkeitä tietoja ja uutisia. Tämä on yksi tapa nähdä, miten rahvas on saanut siitä tietoa.
No mitäs tällä saadulla tiedolla sitten tehtiin? Mikä oli sen merkitys silloin aikanaan?
No ensinnäkin se kerto, keitä mongolit oli, mikä tämä imperiumi oikein oli, mitä sitten yleensä oli siellä Donviran takana Aasiassa. Ja tähän tietämys laajeni koko ajan, kuten kerroin, että 1200-luvun loppupuolella tiedettiin jo Kiinasta ja 1300-luvulla yhä enemmän ja yhä kaukaisemmista asioista ja maista ja kansoista, uskonnoista, niin kyllä se avarsi valtavasti niin kuin maailmankuvaa. Että sitä ennen niin esimerkiksi islamilainen kulttuuripiiri oli erottanut läntistä kristikuntaa Aasiasta ja myös mustasta Afrikasta ja erotti tuolloin vielä edelleen. Mutta se vaikutti niin kuin maailmankuvaan paljon. Se on vähän sama kuin me nyt tiedetään, että kuinka valtava tämä maailmankaikkeus on. Ja että kyllä tämä pani niin kuin ihmisen omalle paikalleen siinä tunnetussa maailmassa. No Roger Bacon, jota on myös tutkinut tällainen 1200-luvulla elänyt fransiskaani oppinut, hyvin erikoislaatuinen, mutta hän muun muassa oli lukenut tätä Wilhelm Rupprugin matkakertomusta ja tavannut tämän henkilön 1260-luvulla. Sitten paavi oli tilannut häneltä tällaisen summan, niin kuin kokonaisesityksen tieteestä, ja hän yritti niin kuin luoda uutta teoriaa siitä, mitä tiede olisi, ja yhdistää kaikki tieteet yhdeksi tieteeksi. Hän käsitteli siinä myös paljon maantiedettä ja vieraiden kulttuurien kohtaamista. Tässä Opus Maiuksessa on sellainen kohta, ikään kuin huudahdus. Tämä Bacon sanoo, on vain vähän kristittyjä ja koko avaramaailma on täynnä uskottomia, eikä ole ketään, joka osoittaisi heille totuuden. Tämä Bacon niin kuin maantieteen tuntijana ja muun muassa tämän Rupprugin matkakertomuksen lukijana niin ymmärtää, että kuinka uskomattoman laaja ja moninainen ihmiskunta on, mitä siihen sisältyy. Ja itse asiassa lännen kristityt, meitä on aika vähän. Ja mistä me saadaan sitten näitä kaikki lähetyssaarnaajia tarpeeksi, että me voidaan viedä tätä totuutta tänne muualle. Että tämä oli varmaan tämä yksi merkitys. Ja samallahan sitten niin tavallaan Aasia avautui Euroopalle.
Nämä tutkimusmatkat oli joko paavin tai kuninkaiden tai muiden hallitsijoiden tilaamia, niin käyttivätkö he tätä tietoa jonkinlaisiin poliittisiin tai uskonnollisiin päämääriin?
Kuten sanoin, niin paavit yrittivät saada yhteyksiä itäisiin kirkkokuntiin, nestoriolaisiin, Venäjän ruhtinaskuntien kirkkoihin, ortodokseihin ja luoda niin kuin yhteyttä taas. Ja oli toiveita, että niin kuin mongolipaineissa, niin he palaisivat lännen kirkon huomaan. On ollut tunnusteluja kyllä siis esimerkiksi ristiretkien yhteydessä mongolihallinnon tai kultaisen ordan hallinnon lännen johtajien kesken, niin kuin jostain muslimien vastaisesta yhteistyöstä, mutta se ei ole oikein toteutunut. Ja mongolit itse asiassa oli uskomattomia opportunisteja, että niille he niin kuin lupasivat ja vaikka mitä. Itse asiassa heidän politiikassaan, niin lainsäädännössään, niin kaikki uskonnot olivat samanarvoisia. Yhtäkään vasta ei saanut nousta ja niitä ei verotettu. Niitä tarvittiin niin kuin tämän yhtenäisyyden luomiseksi. Ja ties sen, että jos olisi asettunut vaikka imperiumissaan kristittyjä tai muslimeja vastaan, niin se olisi herättänyt valtavaa vastustusta. He pyrkivät tasapainottelemaan. Mutta se kuuluu myös heidän maailmankuvansa niin kuin nomadeina ja poloteisteina, että maailma niin on täynnä yliluonnollisia voimia ja kaikkien kansojen keskuudessa on omat jumaluutensa, kuten kristityillä ja muslimeilla. Ja niiden kanssa kannattaa olla hyvissä väleissä ja panna ne palvelemaan niin mongolihallinnon etua. Olisi aivan järjetöntä niin kuin ärsyttää näitä jumaluuksia.
No entä sitten päinvastoin, miten tämä tieto näistä mongoleista ja heidän tavoistaan niin vaikutti eurooppalaisiin? Toiko se jotain uusia ajatuksia näistä ihmisistä? Toiko se jonkinlaista hyväksyntää tai toiko se vastustusta?
Meillä on jotain kuvauksia mongolihyökkäyksen ajoilta. Se kertoo tietenkin kauhusta ja kärsimyksestä. Vielä sen jälkeen niin mongolit usein yhdistettiin niin kuin maailmaa maailmanloppua ennakoiviin antikristuksen sotajoukkoihin, Makokin ja Kookin kansoihin tai jotain vastaavaa. Että kyllähän nämä raportit sitten, että niissä ei ole oikeastaan mitään sellaista vihamielistä tai rasistista. Kerrotaan, että millaisia ihmisiä he nyt ovat. Niissä on hyvin realistinen lähestyminen. Että se varmaan poisti näitä pelkoja. Mitään erityistä kauhistelua tai totta kai sitä jonkun verran. Ja tietenkin stereotypioita ja etnosentrismiä. Mutta muuten nämä on hyvin realistisia. Ja voi ajatella, että nämä tiedot on poistanut pelkoja ja asettanut mongolit omalle paikalleen osana ihmiskuntaa. Ja monet muutkin sieltä löydetyt kansat ja kulttuurit.
Naisten tehtäviin kuuluvat vankkureiden ajaminen, talojen pakkaaminen vankkureille sekä alaspurkaminen, lehmien lypsäminen, voin ja krutin valmistaminen sekä nahkojen käsitteleminen ja yhteen ompeleminen. He ompelevat myös saapikkaita, kenkiä ja muita vaatteita. He eivät koskaan pese vaatteita, sillä he uskovat, että Jumala suuttuu sellaisesta ja aiheuttaa vielä ukon ilmankin, jos vaatteita edelleen ripustetaan kuivumaan. Astiotakaan he eivät pese. Keitetyn lihan he laittavat kulhoon, jonka he huuhtelevat kiehuvalla lihaliemellä, ja palauttavat liemen sitten pataa. Naiset valmistavat myös huopaa ja päällystävät sillä talot. Miehet valmistavat jousia, nuolia, suitsia, jalustimia ja satuloita. He myös rakentavat asunnot ja vankkurit, paimentavat hevosia ja lypsävät tammoja, kirnuavat kumissinkin eli tammanmaidon sekä valmistavat leilit, joissa kumissia säilytetään. He katsovat myös kamelien perään ja lastaavat ne. Lampaiden ja vuohien paimentamisesta ja lypsämisestä miehet ja naiset huolehtivat yhdessä. Vuodat he käsittelevät suolatulla ja paksuksi hapatetulla lampaan maidolla.
Kuinka pitkiä matkoja nämä teki nämä kirjoittajat sinne? Tai kuinka pitkiä matkoja nämä lähetystöjen retkikuntien matkat olivat? Puhutaanko päivistä, vuosista, viikoista vai kuukausista?
Kuukausista ja tuhansista kilometreistä. Että ne oli valtavia. Ja sitten täysin tuntemattomassa maastossa. Tosin tämä mongolihallinto, kun heillä oli diplomaattistatus, niin tarjosi heille tällaisen Kiinasta omaksutun kyyti- ja postilaitoksen palvelukset. Että oli välillä asemia, joista sai hevosia. Vaihdettiin siellä ja sitten taas jatkettiin. Oli oppaita. Silti se oli raskasta. Että kärsittiin välillä nälkää, paleltiin. Sitä paitsi nämä fransiskaanit kaiken lisäksi, niin säännöissä sanottiin, että heidän pitää kulkea paljaan jaloin, kunnes tulee niin kylmää, että voi vaihtaa kengät jalkaan. Ja Rupruk kertookin, että eräänä aamuna heräsimme varpaat jäässä ja silloin otimme kengät. Sitten ei ole saanut edes ratsastaa, paitsi erikoistilanteissa, mutta nyt kun näillä oli tämä diplomaattinen tehtävä, niin eihän kyllä ratsasta.
Ei tarvinnut kävellä koko matkaa.
Ei.
Missä he asuivat siellä?
No ihan paljaan taivaan alla, sitten tietenkin juurtissa ja sitten jos oltiin jossain, yleensä juurtissa, jos oltiin jossain leirissä tai jonkun kaanin lähistöllä, niin sellainen pystytettiin heille ja heidän väelleen. Että ei missään taloissa, mutta ei mongolit muutenkaan arvostanut missään talossa asumista. Mutta muuten matkojen aikana niin ihan paljaan taivaan alla.
Kuinka heidät otettiin vastaan? Eikö heitä kohtaan tunnettu pelkoa tai vihaa tai sotaisuutta?
No ei ollenkaan, että nämä hallitsijat oikeastaan niin olivat tyytyväisiä, että kaukaa tuli tällaisia vieraita. Että esimerkiksi Kujuk niin oikein halusi heidät siis kruunajaisiinsa nykyisen silloisen Karakorumin lähistölle. Et siellä oli muun muassa Intiastakin diplomaatteja niin, ja muslimimaista. Et tällainen yksi arabialainen kronikoitsija mainitseekin, että hän oli siellä ja hän näki siellä frankkien lähettiläitä ilmeisesti juuri tämän Plano Carpinin seurueineen. Heidät otettiin hyvin vastaan. Tosin Rupruk kertoo, että Batun leirissä niin naureskeltiin sille, että he kävelevät paljaa jaloin, etteikö heille ole kenkiä, niin kuin Surkanin vastaanotolle. Ja näissä kurjissa räjäsissä kaavuissaan. Tosi heillä oli raama tai niin kuin pyhiä tekstejä käsissään, joita he resitoivat, kun he kävelevät Surkania kohti. Tällä tavoin he niin kuin propagoivat omaa uskoa ja sitä, mistä he tulivat.
Ei ollut, vaikka oli diplomaattinen tehtävä, niin ei ollut sen mukaisia vaatteita mukana.
No ei tarvinnut keikaroida. Että he kyllä niin kuin noudattivat omaa linjansa. Mutta oli heillä aina lahjoja, sillä se kuului yleensä hyvin tapoihin kaikissa kulttuureissa. Ja mongolit olisi loukkaantunut siitä, jos ei olisi tullut yhtään lahjoja.
Minkälaisia lahjoja heillä oli?
No heillä oli usein jotain, joku pyhä kirjoitus, pyhää vettä, ihan jotain mitätöntä, viiniä ehkä jossain savileilissä. Mutta joka tapauksessa kyllä he sitten niin kuin usein sanovat, että olemme kulkeneet niin pitkän matkan ja sitä oli ryöstettykin usein matkan varrella, että nämä on aika vaatimattomia, mutta oli jo hyvä, että toi jotain. Ja sitten sai tietenkin vastalahjoja ja runsaasti kestitystä. Surkanin pakella oli sitten aina hyvät oltavat.
No milloin he tunsivat tavallaan tehtävänsä täytetyksi, eli milloin he päättivät tai miksi he päättivät palata kotiin? Oliko heille annettu joku aika vai sivumäärä tekstiä vai tietyt asiat havainnoittavaksi vai?
No jossain vaiheessa oli sitten joka tapauksessa palattava. Usein tapahtui niin, että jotkut olivat kuolleet matkalla. Ruprukilla oli tällainen Bartolomeus Kremonalainen mukana, joka oli niin huono, sairastui, että hän jäi sinne Mongoliaan. Rupruk palasi sitten muun seurojen kanssa ilman häntä takaisin. Mutta tärkeää oli saada nämä diplomaattiset tehtävät hoidetuiksi. Et luovutettiin paavin kirje ja sen jälkeen sitten Surkani tai Patukaani tai kuka nyt olikin, niin hän sitten antoi oman kirjeensä. Se tehtiin hyvin tarkasti niin kuin monien tulkkien kautta, että se vastasi sitä alkuperäistä. Ja niitä on löydetty muun muassa Vatikaanista, niin nämä Surkanin kirjeet, kujukin, ne on löydetty Vatikaanin kirjastosta. Ja ne on persiaksi. Et sitten paikan päällä niin tehtiin tämä latinannos.
Mitä näissä kirjeissä sanottiin?
No,
mitä paavi kirjoitti Kaanille ja mitä Kaani paaville?
No yleensä esitettiin niin kuin alkuvaiheessa tietenkin protesti mongolien Euroopan hyökkäyksestä hyvin jyrkkäsanaisesti ja vaadittiin sen lopettamista niin kuin ihan uskonnollisin argumentein ja kuinka se on yleisesti väärin ja vastoin Jumalan määräyksiä. Ja sitten saattoi olla toinen kirje, kuten Plano Carpillon oli mukana, jossa propagoitiin kristinuskoa. Se on kyllä tehty niin sofistikoituneesti, että ehkä nestoriolaiset saattoi sitä hieman ymmärtää, mutta tuskin Surkani. Sitten Surkani, Kujuk vastasi tuossa tapauksessa hyvin, hyvin aggressiivisesti, ei mitenkään diplomaattisesti, jossa hän uhkaili paavia ja lännen hallitsijoita ja vaan alistuman tahtoonsa. Yhdelle lähetystölle esitettiin sitä, että paavi ja lännen hallitsijat tulisivat suorittamaan alamaisuusriittinsä nykyisen Mongolian alueelle ja maksamaan veroa.
Sinä, paavi, olet siis neuvotellut rauhasta kaikkien kristittyjen kanssa ja lähettänyt luoksemme lähettilään, kuten häneltä itseltään kuulimme, ja minkä kirjeessäkin vahvistaa. Jos siis haluatte solmia kanssamme rauhan, niin sinun, paavi, täytyy kaikkien kuninkaidesi ja mahtimiestesi kanssa tulla viivyttelemättä luokseni sopimaan rauhasta. Silloin saatte kuulla niin vastauksemme kuin tahtommekin. Jollette usko oikeaan Jumalaan, ettekä kirjeeseemme, ettekä noudata määräystämme saapua luoksemme, niin silloin tiedämme teidän varmasti haluavan sotaa kanssamme. Mitä sitten tapahtuu, sitä me emme tiedä. Sen tietää vain Jumala.
Myöhemmin sitten tämä muuttui diplomaattisemmaksi. Ja se oli sitten sellaista korukielistä, jossa pyrittiin sitten saamaan toista mukautumaan tahtonsa ja yhteistyöhön ja niin edelleen. että se oli tämän kaltaista. Mutta sen jälkeen, kun tämä kirjeenvaihto oli saatu suoritettua ja sitten tarpeeksi havainnoitu, niin sitten päätettiin lähteä sen takia, että Euroopassa odotettiin uutisia ja oli nähty jo tarpeeksi. Ja oli myös vaarana aina, että jos jäi sinne, niin sitten sai jonkun sairauden ja kuoli ja silloin jäi tehtävä täyttämättä.
Niinpä sitten paavin lähettiläs Johannes de Plano Carpinikin lähti paluumatkalle.
Autuaan Britiuksen päivänä 13. marraskuuta 1246 he antoivat meille kulkuluvan ja keisarin sinetillä varustetun kirjeen. Keisarin äiti antoi kullekin meistä kettoturkin, jossa oli karva ulkopuolella ja musliinivuori sisäpuolella. Sitten lähdimmekin paluumatkalle ja vaelsimme koko talven. Erämaissa me lepäsimme useimmiten puuttomilla ja tasaisilla kentillä, jonne pystyimme polkemaan itsellemme sijan lumeen. Usein huomasimme peittyneemme kokonaan lumeen, kun tuuli oli sitä kinostanut. Kiovaan saavuimme 15 päivää ennen autuaan Johannes Kastajan juhlaa 10. kesäkuuta 1247. Saapumisemme havaittuaan kaikki Kiovan asukkaat tulivat riemuiten meitä vastaan ja onnittelivat meitä aivan kuin olisimme nousseet kuolleista. Niin kävi kaikkialla Puolassa, Böömissä ja Venäjällä.
Paavin lähettiläät otettiin siis riemukkaasti vastaan pitkältä ja vaaralliselta matkaltaan mongolien maahan. Matkalta, jonka vaiheista sekä kirkonmiehet, hallitsijat kuin tavallinenkin kansa saivat pian lukea ja kuulla tarkemmin. Diplomaattisia suhteita oli hoidettu, käännytystyö ei ollut tuottanut tulosta, mutta idän kristityt olivat sentään saaneet tukea läntisiltä veljiltään. Mutta ennen kaikkea eurooppalaiset saivat heille ymmärrettävää tietoa hurjista mongoleista, jotka joitakin vuosia aiemmin olivat käyneet kolistelemassa Euroopan porteilla. Johannes de Plano Carpinin Mongolien historia ja Wilhelm Rubrukin Matka Mongoliaan jäivät matkakirjojen historiaan ja ne on käännetty myös suomeksi, historian tutkija Antti Ruotsalan kommentein. Dosentti Antti Ruotsala Helsingin yliopistosta oli myös tämän Tiede Ykkösen vieraana. Minä olen Jaana Sormunen.